U trodnevnu zvaničnu posjetu Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj doputovala je delegacija Antiohijske crkve koju čine visoko preosveštena gospoda mitropoliti Huranski Sava, Arkadijski Vasilije i Njemački i Srednje Evrope Isak. U Cetinskom manastiru, gdje je služena doksologija, dočekao ih je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. Mitropolit Sava je visoko preosvećenom Amfilohiju u ime delegacije uručio poklon arhijerejsku patricu. Visoki gosti služili su sa visoko preosvećenim mitropolitom Amfilohijem svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog apostola Tome u Bečićima. Liturgijskim sabranjem načastovao je mitropolit Huranski Sava iz Antiohijske crkve u sasluženje visoko preosvećenog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, kao i gostiju iz Sirije, sveštenstva, sveštenomonaštva i vjernog naroda Budvanskog kraja. U toku svete liturgije u čin protoprezvitera proizveden je petrovački paroh otac Ranko Lončar.
U vrijeme strašnog gonjenja crkve Hristove, i u to vrijeme je Gospod prizvao preko njegovih roditelja da krene putem, ovim svetim putem, i poslije toga je i primio prezbiterski čin i potrudio se, koliko mu je Bog dao snage, da služi Gospodu i crkvi Božjoj. I u Tisku je ovdje posljednjih decenija u Petrovcu, gradu pored manastira Drevnog apostolskog gradišta. Neka bi Gospod utvrdio ga u vjeri, u nadi, u ljubavi, u služenju imenu Božjem, prinešanju svetih darova, sveštom djelovanju istine Hristove i još revnostnijem služenju imenu Gospodnjem.
Na kraju evharistijskog sabranja, sabranim vjernicima i gostima slovom arhipastirske pouke obratio se visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije.
O zabavljosti gospodnjoj, koja kaže tamo gdje su dvojica i trojica sabrani u ime moje, tamo sam i ja, gospod. Mi smo se sabrali ovdje oko tijela i krvi Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista, da i mi ispunimo onu zapovijest Hristovu koju je rekao na tajnoj večeri svojim prvim mučenicima: primite i jedite moje tijelo moje, pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zavjeta, koja se za vas i za mnoge proliva na opuštenje grehova. Ova zajednica crkve Božije nastavlja se kroz vjekove do današnjega dana. Jedna je crkva Hristova, jedna sveta saborna i apostolska crkva, tako je mi ispovijedamo, tako smo i danas ispovijedili. Evo danas imamo posebni blagoslov Boži da se ovdje zajedno sa nama trojica arhijereja Drevne apostolske crkve Antiohijske. Preko Antiohijske crkve, od one Jerusalimske majke crkve, svih crkava, i mi smo primili vjeru pravoslavnu, postali smo hrišćani. Da, primili smo, dakle, jer sveti apostoli koji su i ovdje propovijedali evanđelje, sveti apostol Pavle, sveti apostol Tit, oni su prošli preko Antiohije, pa su onda došli ovdje na Balkan i prošli kroz ovaj naš prostor. A posljednji ovdje su nastavili ovdje da propovijedaju evanđelje sveti naši oci, sveti Kirilo i Metodije, sveti Naum i Kliment, sveti Jovan Vladimir, Zetski kralj, veliko mučenik, a onda i sveti Simeon Mirotočivi i sveti Sava. Pa tako redom do najnovih svetitelja Crkve Božje, za koje svi mi znamo, sveti Vasilij Ostroški, sveti Petar Cetinski, pa i najnovih mučenika naše crkve, ovdašnje sveti Joanikije Bokeški, mitropolit Crnogorsko-Primorski, sa njime postradali za Hrista sveti mučenici. A evo ovdje iz ovog mjesta, iz Paštrovića, imamo i svetoga Stefana Štiljanovića, svetoga kneza srpskoga i blagovjernu Jelenu, njegovu suprugu, koji su nosili krst Hristov u ona najteža vremena za naš narod i za našu crkvu. To je kraj 15. i početak 16. vijeka. Sveti knjaz i despot Stefan upokojio se 1515. godine. Dakle, u vrijeme kada je Otomanska imperija već zavladala ovim našim krajevima, i on je bio posljednji čuvar slobode našega naroda u Sremu, u Slavoniji, na tim prostorima. Čovjek duboke vjere, čovjek koji je služio i Gospodu, služio i svome narodu i žrtvovao se za njega. On je u to vrijeme kada je bila i velika glad, onda je on otvorio i svoje žitnice i sve što imao, on je to podijelio narodu. A poslije njegovog upokojenja, tamo gdje je on bio sahranjen, tu je silazio oganj sa neba, koji je pokazao da je on zaista Božje izabranik. I njegove mošti su počivale u manastiru Šišatovcu, koji u Sremu, koji dan danas tamo postoji, a onda su za vrijeme Drugog svjetskog rata zajedno sa moštima velikomučenika Kosovskog Lazara, koje su bile u Vrdniku u manastiru Novoj Ravanici, i njegove mošti su otuda i cara Uroša, koje su također bile tamo, oni su prenijete u Beograd i tako su spaseni. Inače, nesrećni, obezvoženi ustaše, Hrvati su bili spremni da ih unište i da ih spale, kao što su spaljeni mošti svetoga oca našega Save i drugih svetitelja. Tako je, dakle, njegov blagoslov, evo ponovo se vratio svetog Stefana ovdje u njegove Paštrovića gdje se rodio. Blagoslov našeg patrijarha, patrijarha Pavla, mi smo jedan dio njegovih moštiju ovdje prenijeli u ovaj sveti hram i ovdje selidamo njegove svete mošti. I sabirajući se oko Hrista Gospoda ovdje u ovome svetome hramu, mi se također sabiramo i oko njegovog svetog spomena. Pa evo danas iz Sirije mučeničke i stradalne, iz Antiohije, iz Libana, koji je danas na raspeću, onom istom raspeću na kome smo i mi bili u vrijeme svetoga Stefana Štiljanovića, pa i na kome smo bili i ovo naše vrijeme, naročito na Kosovu i Metohiji. Dakle, evo, Bog nam je poslao blagoslov Trojica Arhijereja, mitropolita Savu, Caka i Vasilija, ovdje da zajedno se poklonimo Hristovom raspeću, da se zajedno ovdje pričestimo tijele i krvi Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista i da time posvjedočimo da je zaista jedna crkva Božja i da je blagosloveno sabiranje oko imena Gospodnjeg. Šta ima ljepše i divnije nego biti zajedno sa svojom braćom, a posebno sa svojom starijom braćom, sa onima koji su naslijedili apostolsko predanje crkve Hristove preko od Jerusalima, preko Antiohije. Treba, kad pročitamo Djela apostola, vidjet ćemo da su hrišćani prvi put se nazvali hrišćanima upravo u Antiohiji. To je ostalo zapisano. I od tada preko Antiohije, dakle, i mi smo ostali hrišćani, i to hrišćani pravoslavni. Zato je posebni blagoslov danas i svima vama i svima nama i Boki Kotorskoj i Crnoj Gori prisustvo njihov dolazak ovdje. Dakle, da se i oni pomole i za nas i za naš narod stradali na Kosovu i Metohiji i Ukrajini stradali narod, a i mi da se pomolimo kao što se molimo za stradali pravoslavni sve stradalike u Siriji i na Bliskom istoku. U znak blagodarnosti našim arhijerejima, mi smo u naše ime, naše mitropolije ovdje da podarimo ovu svetu panagiju sa likom Hrista Gospoda našem vladici Savi, da nas ne zaboravlja, da se kad god stavlja ovu ikonu da se sjeća nas. Da. Ikona svetih. Dakle, isto tako i ikona Majke Božje naše vladici Vasiliju, mome prijatelju još iz Ženeve, tamo smo mi zajedno sastajali se kad smo pripremali veliki sabor na Krit. A također i našem vladici. Ovo mu je poziv da ne bude posljednji put da dođe ovdje i oni drugi, nego da ih opet imamo ovdje. Da se, šta je ovo? To za... A, djeli. Edo, ovdje su sveti hercegovački arhijereji. Mučenici, kako ste to fino. Da. Ercegovački, to je sveti Vasilij Ostroški, sveti Humski, sveti Sava Humski, koji je otuda također zasegovine, sveti Danilo i sveti Petar Zimonjić, koji je mučenički postradao 1941. godine negde bačene u jamu u Jadrovno, sveti, da. A od ovog našeg oca Arhimandrita, našeg žaka i brata je sveti Stefan Štiljanović, njegova ikona, da ga poziva.
U ime delegacije iz Sirije, visokoprosvećenom mitropolitom Filohiju zahvalio se episkop Huranski Sava.
U naš dolazak ovdje mi smo usjetili od vaše braće episkope njihov ljubav, ljubav također vaš naroda prema nama.
Šefne ohuveton ekviro wa matarine wa šab bi kol vod wa bi kol mahabbe wa ruha ilije kanu amistatuna.
Vidjeli smo kako su primili nas kao njihov član porodica, kao klerici, kao episkopi, kao narod.
نحن نعرف أن الأديس أغناطس الأنطاكي بيقول أنه نحن مسيح واحد، كنيسة واحدة، إيمان واحد، كائس واحد.
كاو سفتي إغناطي كاجي دسمو مي يدنو سيركفو يدنو
كائس واحد
يدنا
كنيسة واحدة
يدنا سيركفا يدنا فيرا.
واليوم نحن جسدنا هذا القول وكنا حقيقة كنيسة واحدة حول مائدة الرب.
I danas mi smo potvrdili to kad smo bili oko putira i telo krv našeg gospoda.
مثل ما تعرفوا بأنطاكيا سمي تلاميذ المسيح مسيحيين للمرة الأولى.
Kao što vi znate da je apostoli našeg gospoda Isusa Hrista tamo su prvi put nazvali hrišćani.
والكنيسة الأنطاكية أسسوها الديسين بطرس وبولوس.
الناس بلي سو فردي سفتي تري ناس السرقة سفتي أبوستول تيتر و بابل
اللي شفنا اللي هن رمز الكنيسة الأنطاكية
كوي سو أوني فوغلفاري ناس السرقة.
كنا سعداء كثير انه نشوف ايقوناتهم في كل كنيسة وفي كل بيت رعية في كل مركز ديني زرنا هون في فرجة.
Bili smo mnogo sretni što smo videli njihov ikone svuda gdje smo bili, u crkvama i kućama i svaki dom crkveni dom.
Atana hal amr anu shuf ikonatun atana shuur bi shirka al akbar wal a'maq wal arfah ma'kum.
I tako smo usetili da smo zajedno u svakom trenutku i da smo jedna crkva.
Allah barak kanisatayna bil iman al ortodoksi المستقيم.
Bog blagoslovi našu crkvu, našu pravoslavnu crkvu, zajednička crkva.
ولكن استحدنا ايضا بشكل خاص بالالام وبالاضطهاد وبالصليب.
Takođe mi smo sad u tragedijama i tugama, ali uvek nosimo naš krst.
لانه يعد لنا قيام عظيم.
Zato mi spremamo za neko vaskrsenje.
Nahnu anna metal bi bladna bil arabi bi ul li bi habbu rabna bi sidu bi adbu.
Imamo jednu izrazicu na arapskom kojega Bog ga voli, on čeka njega. Da.
Fa iza kan am jertuzi je sidna bi salib il optihad fa hejda bi aninu am adilna qiyami mažidu.
Jesmo sad mi prođemo taj krst i ovaj tragedija, ali naravno spremno za vaskrsenje.
Bi inzili ljom šupna amal man adjet avad ižu le istuglu ahdu nafsil ižra.
Također danas smo videli u svetu evanđelje da su radnici na više vremena oni su spremali, ali svi su dobili istu platu.
Bi fikrin nas li nadi arfu il mašije. ليجهم عشرين هن اللي ربحوا لأنه اشتغلوا قليل وأخذوا كثير.
ومشان يجودما كوي نيسو رابلي نيسو مثلي وبوغا اللي اوني شو إرادلي شو مالو اوني شو دوبلو استفلاتو.
بس بفكر المسيح ليجو أول وكانوا مع المسيح كل هالوقت ربحهم أكثر بكثير من يلي أخذوا هالمسيحيان.
اللي كوي شو بيلي تخليصهم أسبوشيتكا إرادلي شو نوغو bili su u svako vreme sa Hristom, oni su dobili više nego oni.
Nahna nashkur Rabbana li'annu atana an nakun mawludin bi manta'a 'arfat al-Masih mundu an kana 'ala al-ard.
Zahvalimo naše gospodar Isusa Hrista što smo rođeni u zemlji gdje je on je bio i gdje je on rođen.
Wa natlub minhu an al-awina ma'akum hatta nanshur al-Masih fi kulli al-'alam.
I tražimo od njega da daj nama snagu da budemo i da se molimo zajedno.
Nahnu nastahir kthir sayyidina Antiochios u bi'ilmu lahutu.
Mi smo ponosni na našeg mitropolita Antiohije, na njegov učenje, na njegov sve njegovo znanje koje pomaže nama svi pravoslavni.
U intu mahzuzin in kun antun hik mutran معروف في كل العالم المسيحي ما بس الأرثوذكسي.
Blago vama što imate tako mitropolita, ne samo vaš mitropolit, nego mitropolit za sve pravoslavni.
نحن بنشكره كثير وبنطلب منه ومنكم انه نضل في صلاتكم من اجل ان يرحمنا الرب جميعا.
Mi zahvalimo njega za sve što je očekao nas i za sve njegov ljubav i tražimo od njega molitva za našu crkvu i za nas i također vi da se molite za nas.
Tokom posjete obići će još i manastire Ostrog i Ždrebonik kao i saborni hram Hristovog vaskrsenja u Podgorici.